ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡውን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ዜና ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብጽሐኩም። ሎሚ ዕለት 4/2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰምየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ሕያው ህላዌ ክርስቶስ ኣባና ምርጫታትና ዘመብረቐ መብራህትን ናብ ጐይታ ዝጓዓዝ ልብና ዘማሙቕ ሓልሓልታ እዩ ዝብል መዓልታዊ መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ዕለት 4 መርሓ ፍጻሜታት ሰዓት 10 ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ቅዱስ ኣቦና ንወግዓዊ ምብጻሕ ሃገረ ቫቲካን ምዝኣተው ናይ ፖላንድ መራሒ መንግስቲ ማቴዎሽ ሞራዋይስኪ ተራኺቦም ሰዓት 10 ፈረቓን ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ምስ ናይ ጀርመን ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ልኡካን ከም እተራኸቡን ሰዓት 11 ኣብ ኒውዚላንድን ፊጅን ደሴታት ኪክን ማርሻልን ክሪባቲን ኑራና ፓላውን ሳሞዋን ሚክሮኖስያ ቫኑዋቱ ፌደራላዊ መንግስታትን ኣብ ታንጋን ናይ ቅድስቲ መንበር ሓውርያዊ ልኡኽን ኣብ ፓስፊክ ኦሽን ሃገራት ናይ ቅድስቲ መንበር ሓውርያዊ ወኪል ናይ ታቦርታ ስዩም ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማርቲን ክራብስ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ሰዓት 11 ፈረቓን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ መግብን ሕርሻን ውድብን ኣብ ናይ ዓለም ሓቆፍ ልምዓት ሕርሻ ደጋፊ ውድብን ኣብ ዓለም ሓቆፍ ምግባዊ ውጥን ውድብ ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ፈርናንዶ ቺካን ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ ቤት ምኽሪ ናይ ቅድስቲ መንበር ፍሉይ ልኡኽ ቀዋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ፓውሎ ሩዳይሊን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ፍርቂ መዓልትን ፈረቓን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዓለም ሓቆፍ ናይ ምሩፅ ጋዜጠና ሸላሚ ቢያጂ ኣኘስ ማሕበር ልኡካን ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ዕለተ ሰንበት ጉባኤ ኣስተምህሮ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሄርን ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዱስ ማርታ ህንፃ ኣብ ዝዕረጎ ምሳተ ቅዳሴን ሓውፆ ተነሎ ቅዱስ ኣቦና ብላቲን ስርዓት ዕለት 3 በዓል ስጋ ወደሙ ዘእግዚእነ ምኽንያት ኣብ ከተማ ኦስትያን ፍካሬ ቅዱስ ኣቦና ዛዕባ ስነ ኢኮኖሚን ስነ ቁጠባን ዝብሉ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ነመልክት። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናዕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል።
ነቲ ገና ተመቃቀሊ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ይግበሮ ሰሊቃና ጳጳሳት ንተወከልቲ ዘተ ሉተራውያንን ካቶሊካውያንን ቅዱስ አቦናር ሰሊቃና ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ሎሚ ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ንሉተራዊት ቤተ ክርስቲያንን ወኪሎም አብዘተን ዘለው ተቀቢሎም አብዘዘራረቡሉ ጊዜ ካብቲ መዛረብ ነጥብታት ከም ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ቅዱስ ቁርባን ጉዳይ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን ጥንቁቅ አስተንትኖን በብሓደ ፈሊኻ ክረአይ ዘለዎምን እዮም ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያን ክንብል ከለና ዘለቕለቕ ዝበለ ክኸውን የብሉን እንታይ ዳ ብዝተኸኣለ መጠን ነቶም ብእምነት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝኾኑ ከካትት ኣለዎ እንክብሉ ቓሎም ሂቦም እዚ ዓውዲ እዚ ካብ ዝምስረት ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ጉዕዞ ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያንን ተስፋታትን ንዝመጽእ ዘተ ካቶሊካውያንን ሉተራውያንን ዘደንፍዕ እዩ እንክብሉ ኣብ ዝሃብዎ ቓል ካቶሊካውያን ይኹኑ ሉተራውያን ከም ክርስቲያን መጠን ብዓሚቕ ፍቕሪ ክንፋቐር ዝተጸውዕና ስለ ዝኾንና ብምሉእ ልብና ነንሕድና ክንፋቐር ኣለና እዚ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ብሓባር ንህቦ ዘለና ናይ ደም ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያን ወይ ሰማእትነት ብምዝካር ነቶም ኣብ ብርቱዕ ስደትን ጸገምን ዘለዉ ኣሕዋትናን ኣሓትናትን እውን ክንዝክር ኣለና
le sofferenze di tanti fratelli oppressi a causa della fede in Gesù sono anche un invito a presentarti a raggiungere una sempre più concreta e visibile unità tra noi
ብምኽንያት ኣብ ኢየሱስ ዘለዎም እምነት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ኣርዑት ናይ ዝርከቡ ዘለዉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ስቓይ ናብ ጭቡጥን ዝርአን ሓድነት ኣብ መንጎና ክንገብር ዝጽውዕ ከቢድ ዕድመ እዩ
Grazie a Dio abbiamo potuto constatare che i 500 anni di storia, a volte molto dolorosa,
ምስጋናን እግዚአብሔር ይኹን እተን ዝሓለፋ 500 ዓመት ናይ ስቃይን ፍልልይን ታሪክ ተሰጊሩ ኣብዘን መጨረሻ 50 ዓመታት እናዓበየ ዝመጽእ ዘለዉ ውህደት ሓድነት ይርአ ኣሎ ንስራሕ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ ከምኡውን ነቲ ሕውነታዊ ርክባትን ካብ ሰብኣዊ ስርራዕ ሓሊፍና ብመንፈስ ወንጌል እንገብሮ ምንቅስቓሳትን ክንዮቲ ዕላዊ ዝኾነ ብተወከልቲ ሉተራውያንን ካቶሊካውያንን ዝግበር ዘተ ነቲ ናይ ቀደም ምምቕቓልን ቅድመ ኩነታዊ ፍርድታትን ክንሰግር ክኢልና ስለዚ ኸስጠመተና ናብ እግዚኣብሔር ብምትኳር ብትዕግስቲ ምጓዓዝ እዩ ዘድልየና ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያን ብዝበለጸ ኣድላይን ሃረር ዝበሃል ነገርን እናኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎ ጉዕዞና ንቐጽል ሓደ መዓልቲ እዚ ዅሉ ፍልልይ ተወጊዱ ኣብ ፍጹም ሓድነት ክንበጽሕ እምነ
Non scordiamoci di partire dalla preghiera, perché non siano i progetti umani a indicare la strada, ma lo Spirito Santo.
ወትሩ ንቕሎና ብጸሎት ከም ዝኾነ ኣይንዘንግዕ ከመይ እዚ ሰብኣዊ ኣተሓሳስባን ዕላማን ዘይኮነሲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ስለ ዝኾነ ንሱ ጥራሕ ከዓ መንገዲ ክኸፍተልናን ክንገብሮን ዘለና ጉዕዞ ኽብርሃልናን ይኽእል ኣብቲ እንገብሮ ዘተ ኣነባ ኣነባ ዝብል ቅድም መን ካብ ዝብል ወፂና ብትዕግስቲ ጠመቴና ናብ እግዚኣብሔር ብምግባር ክንጓዓዝ የደሊ ጠጠው እንተዳ ኢልና ዝኾነ ናይ ሓድነት ዘተ ክስጉም ስለ ዘይክእል መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ነቲ ግአና ተመቓቒሊ ዘሎ ክጽግኖን ሓደ ክገብሮን ንለምን እንክብሉ ቃሎም ሂቦም
Hallelujah.
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ዜና መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅድሚ 50 ዓመት ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 3 ሰነ ብምክንያት ዓመታዊ በዓል ስጋ ወደሙዘ እግዚእነ ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኦስትያ ሓውፆተነሎ ከም ዘካይዱን ቅዱስ ቁርባን ዘምረሐ ካብ ቁምስና ቅድስቲ ሞኒካ ክሳብ ቁምስና ቅድስቲ ማርያም ዘቦናርያ መንፈሳዊ ዑደት ከም ዝመርሑን ሓዋርያዊ ቡራኪ ከም ዝሃቡን ቅድሚ እዚ ቅዱስ ቁርባን ዘምርሐ ዑደት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም እቲ ፍርሒ ዝሓላለኾ እሳሮ ምፍታሕን ሕጋዊ ጎደናታት ምርሓውን ዝብል ሓሳብ ዘማዕከለ ስብከት እውን ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጠና ሬድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ዜና ደቦራ ዶኒኒ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ቅዱስ ቁርባን ናይ መጻኢ እንጌራ ድሮ እንጥዕሞን ንዝኾነ ይኹን ትፅቢታትና ዝሓልፍ መዳርግቲ ዘይብሉ ዓብይ ኢት ኣላው ፍጻሜ እዩ። እቲ ብሉፅ ዝኾነ ልዑል ትፅቢታትና ዝዕንግል ብሉፅ መግቢ እዩ። ናይቲ ድሓር እንቕበሎ ጸጋ ሕዛ እቲ መንግስቲ ሰማይ ብዝብል ቃል ዝገልጽ ጭቡጥ ዕርቡን ምዃኑ ቅዱስነቶም ነቶም ኣብ ቅርዓት ቁምስና ቅድስቲ ሞኒካ ኣብ ዝዕረጎም ምስተ ቅዳሴ ንዝተረኽቡ ልዕሊ 10,000 ዝግመቱ ምእመናን ከም ዝገለጹ ዶኒኒ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ነቲ ናይ ጎይታ ናይ መወዳእታ ድራር ዘዘንቱ ቃለ ወንጌል ተወኪሶም ኢየሱስ ንኣና ስፍራን መግብን የሰናድወልና፣ እዚ ከዓ ኣንሕና እውን ብተራና ስንድዋት ክንከውን ይሓተና፣ እዚ ንምፍጻም ናብ ከተማታትና ምእታው የድሊ ኦስትያ ዝብል ቃል ንገዛእ ርእሱ ትርጉሙ መእተዊ ማለት እዩ። ኢየሱስ ናይ ሸለልተናነትን ዘይምግዳስን ውዲታዊ ስቕታን ስልጣን ሓላፍነትን ብናይ ንገዛእ ርእሲ ጥቕምን ንመጋበርያ ዓመፅ ምጥቃምን ካልኦትን ምጭፍላቕን ዝብሉ መናድቕ ብምፍራስ ናይ ፍትሕን ቅጥዓውነትን ናይ ሕጋውነትን መገዲ ንኽንጸርግ እዩ ዝደልየና። ናይ ኦስትያ መሕንበሲ መዓፁ ባሕራ ናይ ጽባቕያ መግለጽን ንህይወት ክፍቲ ክትከውን ዝዕድማ እዩ። እዚ ኾይናን ክትርከብ ግና እቲ ካብ ፍርሕን ጭቆናን ዝነቅል እሳሮ ምፍታሕ የድል። ቅዱስ ቁርባን ብናይ ኢየሱስ ማዕበል ንኽንውሰድ መጣን ገዛእ ርእስና ክንፈቅድን ኣብ ገምገም ባሕሪ ደቢልና ማዕዝና እናሓለና ዝመጽእ ዝጽበዩ ንኸይንከውን ይሓተና። እቲ ንሱ ዝሓተና እምበኣር ብሓድነትን ብትብዓትን ብነጻነትን መልሕቕና ስሒብና ክንሕምብስ እዩ። ኢየሱስ ኣብ ምድሪ እቲ ንኣና ዘሰናደወልና ስፍራ ቤተ ክርስቲያን ንዅሉን ናይ ኵሉን ስፍራ ንዅሉ ስፍራ ዘለዎ ቦታ ኣብ ሰማይ ከዓ መንግሥቲ ሰማይ ዘሰናደወልና። ስለዚ ነዚ ካብ ቅዱስ ቁርባን ዝወሃብ ስፍራን መግብን ብሓደ መዳይ ንቤተ ክርስቲያን ይወልድን ብሓድሽ ህይወት የጠጥዕ፣ ብኻልእ መዳይ ከዓ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ናይ ሰማይ እንጌራ ይኸውን። ኢየሱስ ንኣና መግብን ስፍራን ክኸውን ኣንሕና እውን ብተራና ዘይንጽሉን ንኣይ ጥራሕ ንዘይምባል ብፍቕሪ ዝተበጽሑ ንፈለይትን ንኣይ ባህልትን ዕንቅፋት ክንከውን ይጽዋዓና። መግቢ ዘይብሉ ዝብላዕ ንዘይብሉ ዝተነጸሉን ንበይናውነት ዝተጠንጠኑን እዚኣቶም ንበይኖም ዝተሓድጉ ካልአ መንበረ ታቦት እያቶም ቢሎም ቅዱስነቶም ሎሚ እውን ከምቲ ወትሩ ዝዕድምዎ ነቶም ድኹማትን ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ዓቕምን ብቕዓትን ንዘይብሎም መግብን ስፍራን ከነሰናዱው ይዕድሙና። ንሱ ስለናን ንኣናን ዝቑረስ እንጌራ ኮነ ኣንሕና እውን ብተራና ንኻልኦት ዝቑረሱ እንጌራ ክንከውን ይሓተና። ንገዛእ ርእሰይን ንኣይነትን ንዘይምንባርን ንሓድሕዳዊ ምንባር ይዕድመና። ቅዱስ ቁርባናውነት ምንባር ነቲ ካብ ኣካል ክርስቶስ እንረኽቦ ፍቕሪ ናብ ዓለም ንኸነውሕዝ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ህይወት ካብ ኣነነትን ንኣይነትን ናብ ንሱነትን ንሳነትን ካልእ ዝትርጎም እዩ። ከም ዝበሉ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ዜና ዶኒኒ ኣስዒበን ምጥማይና ብመደባትን ብፍቕርን ብሰናይ ንእዶን ብህያባትን ብዝተራቀደ ጥበባዊ ከይድታት እውን ክምገብ ይደሊ ክምገብ የድልዮ። ይኹን ዳ እምበር ከም ቅዱስ ቁርባን ገይሩ ዝዕንግልን ዘርውይን ሓደ እኳ የልቦን። ስለምንታይ ቅዱስ ቁርባን እቲምስ ኢየሱስ ክንራቀብን ፍቅሩ ከነስተማቀረን ዝገብረና እንኮ መግቢ ብምዃኑ አብ ቅዱስ ቁርባን ንኢየሱስ ክትሰግድን ከተመለኽን ካብኡ መንፈስ ቅዱስ ክትጽገውን ሰላምን ሐሴትን ትረክብ ፍትዋት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ነዚ ናይ ሕይወት መግቢ ንምረፅ ቅዳሴ ኣብ ሕይወትና ቀዳምነት ንሃቦ ኣብ ማሕበረሰብና ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ስግደትን ኣምልኾን ዳግም ንኽስትውዓል ንግበር ንእግዚኣብሔር ናይ ምፅማዕ ጸጋ ንለምን ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ንሱ ንኣና ብዘቕርበልና ዝጸግቡ ኣይነኹን ንኣኡ ወትሩ ንጥመዮ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን ኣምሪሑ ዝፍጸም ዑደት እናሓሰቡ ኣብ ጎዳናታት እዛ ኸተማ ምስቲ ናብ ቤትና ክኣትውን ምጽንናዕ ከብጽሕ ምስ ዝፈቱ ብፍላይ ኣብ ጽንኩር እዋን ምስ ኢየሱስ ኢና እንጓዓዝ ማዕጾ ንኽፈተሉ ምስ በሉ ሕውነትን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ጎደናታትና ንምብጻሕ ስንድዋት ግበረና ብዝብል ጸሎት ዝለገሰዎ ስብከት ከም ዘተቓልሉ ሓቢረን
ብቅዱስ ቁርባን ጌርና ንታሪኽ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ጌርና ንህነጹ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትመሃል ፍርቂ መዓልቲ ጸሎተ መልኣኽ እግዚኣብሔር ምስ ህዝቢ ቅድሚ ምግጋሞም ነዚ ስዕብ ኣስተምህሮ ሂቦም
ካሪ ፍራቴሊ ኤሶሬለ ቦንጆርኖ Oggi, in molti paesi, tra i quali l'Italia, si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
Sifatukum ahwatin hatin, dahandu ilkum. Lomi abuzuhat hagarad adet alian terkaben, ba'ala kudus sigahu wakibur domu, waywun betinayit inti, latina zararaba, Corpus Domini, sigah gweita zibbahal ba'al, ba'abi khibri yib'lallawa. Na'ilatu qalo wangil, natam gweita anayis Christos msarduktu abmacharashadrar, እንኩ እዚ ስጋ እዩ ከምኡውን እዚ ናይ ኪዳን ደመይ ምእንቲ ብዙሓት ዝፈስስ ደመይ እዩ ማርቆስ 14 ፍቕዲ 22 ፍቕዲ 24 እንክብል ዝተናገረን ቃላት የቕርበልና በዚ ናይ ፍቕሪ ኪዳን ሓይሊ ማሕበረሰብ ክርስትያን ሰንበት ሰንበት ከምኡውን ዕለት ዕለት ኣብ ዙርያ እቲ ናይ ክርስቶስ ናይ ድሕነት መስዋእቲ ምስጢር ዝኾነ ኣብ ዙርያ ቅዱስ ቁርባን ይእከባ በቲ ናቱ ሓቀኛ ህላውየ ተሳሒበን ከዓ በቲ ናብ ስጋኡ ዝተለወጠ ትሑት ምልክት እንጌራ አምልኾ የቅርባ የስተንትና ኸዓ
ኦኒ ቮልታ ኬቸለብራሞ ለውካሪስቲያ ሜዲያንቴ ኮስቶ ሳክራሜንቶ ኮሲ ሶብሪዮ ኢንሴሜ ኮሲ ሶለነ ኖይ ፋቻሞ ኤስፔሪንሳ ደላ ኖቫ አሊያንሳ
ቅዱስ ቁርባን ኣብ ንሰርዓሉ ነፍሲ ወከፍ ግዜ በዛ ዓብይን ኣደናቕን ዝኾነ ምስጢር እዙ ነቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን መንጎናን ምልኣት ዝረኸበ ሓዲስ ኪዳን ክነስተማቕር ይኽእለና ኣብዚ ኪዳን እዚ ብምስታፍና ሽሕ እኳ ብዘይ መጠን ደቅቕትን ድኻታትን እንተኾንና ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ጌርና ኣብ ህንፀት ታሪኽ ንተሓባበር ስለ ዝኾነ ኸዓ ዝኾነ ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን በቲ ሓደ ወገን ህዝባዊ ኣምልኾ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርብ ኮይኑ በቲ ኻልእ ወገን ከዓ ኣብ ህይወትናን ጭቡጥ መነባብሮናን ክንቅደስ የኽእለና ብቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክንቅለብን ከለና ኸስ ባኡ ተዋሒጥና ፍቕሩ ንቕበል ነዚ ፍቕሪ እዚ ግን ንዓና ጥራይ ክንዕቅቦ ዘይኮነሲ ምስ ካልኦት ንኽንካፈሎ እዩ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ነቲ እንጌራ ኮይኑ ዝተቖርሰን ዝተወፈየን ምእንቲ ድሕነትና ዝፈሰሰ ደሙን ነስተንትን እዚ ህላውዮ እዚ ሓቀኛ ኮይኑ ከም ሓዊ ነቲ ኣብ ውሽጭና ዝስምዓና ንኣይጣዓመኒ ዝብል ስምዒት የቃጽሎ ካብቲ ንዝተቐበልካዮ ጥራይ ሃብ ዝብል ዝምባሌ እውን የንጽሓና ምስ ኢየሱስ ሓቢርና ኸዓ ንሕና ውን ብግደና ዝተቖርሰ እንጌራን ዝፈሰሰ ደምን ኮይንና ንሕዋትና ክንከውን ሃረርታ ይውላዓልና ስለ ዝኾነ ኸዓ በዓል ስጋ ጐይታ ናብ ክርስቶስ ገጹ ዝስሕበናን ናብኡ ኸም ንልወጥ ዝገብረናን ምስጢር እዩ ከምቲ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዘረኣዮ ትዕግሥቲ ዝመልኦ መስዋእቲ ዝኾነ ጭቡጥ ፍቕሪ ንምሃረሉ ቤት ትምህርቲ እውን እዩ ብዝበለጸ ተቐበልቲ ኣሕዋትና ክንከውን ነቶም ተገሊሎም በይኖም ኮይኖም ዝረድኦም ዝደልዩ ሓገዝን ምትብባዕን ንዘድልዮም ክንረድእ ስንድዋት ከም እንኸውን ይገብረና ናይ ጐይታ ናይ ስ ክርስቶስ ህላዊ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ከስ ከም ሓንቲ ማዕጾ ኾይና ኣብ መንጎ ቤተ መቕደስን ጐደናን ተኸፊታ ትጽበ ከምኡውን ኣብ መንጎ እምነትን ታሪኽን ኣብ መንጎ ኸተማ እግዚኣብሔርን ከተማ ደቂ ሰባትን ሃሂላ ተኸፊታ እትጽበ ዘላ ማዕጾ እያ
ኤስፕሬስዮን ደላ ፒታ ኤውካሪስቲካ ፖፖላር ሶኖ ለፕሮቸስዮኒ
ካብቲ ዝውቱር ዝኾነ ህዝባዊ ኣምልኾን ስግደት ቅዱስ ቁርባንን ናኡ ሒዝካ ዝግበር ዑደት እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ዝኽሪ በዓል ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንቅዱስ ቁርባን ሒዞም ዑደት ብምግባር የኽብርዎም ኣነ እውን ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኦስትያ ትብሃል ክፍሊ ሮማ ከምቲ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሻይ ቅድሚ 50 ዓመት ዝገበርዎ ናብኡ ኸይደ ክቅድስን ብድሕሪኡ ኸዓ ንቅዱስ ቁርባን ሒዝና ዕውደት ክንገብር ኢና
invito tutti a partecipare anche spiritualmente mediante la radio e la televisione
ንኹልኹም ብመንፈስ ክትሳተፉ ዕድመኩም ብራድዮን ብቴሌቪዥንን ብዓቢ መንፈሳውነት ተኸታተልዎ ኣብዚ ዕለት እዚ ኖና እግዚእትነ ማርያም ተሰኒየና ምስ በሉ መልኣክ እግዚኣብሔር ምስቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበረ ህዝብን ብመራኸቢ ብዙሓን ዝከታተልዎም ዝነበሩን ብሓባር ደጊሞም ድሕሪ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ናፖሊ ብጽንዓን ዝተኣወጀ መስራቲት ማሕበር ደናግል ሃዋርያት ቅዱስ ልቢ እናቴ ማርያ ክሮችፊሳ ደል ድቪና ኣሞሬ መንፈሳዊት ውሉድ ናይ ቅዱስ ፒዮዜፍ የትሪልቺና ዝነበረትን ኣብ ቁንስናታትን ቤት ትምህርትታትን ሓቀኛ ሃዋርያን ዝነበረት ዘኪሮም ከምዚ ኸኢሎም
ሱ ኤምፒዮ e la sua intercessione sostengano le sue figlie spirituali e tutti gli educatori
abinnatan amaldinnatan neten menfesawi andekkan nkhullom abkuskosa deq sabat tawafilom zillun idegfu neza hadas bitsiti bitaqi salam nebella bemalet kullom abtqirat zineberu dehrat taqiom abhagerin ikaragwa nztakhayeda igirgirin nzesabo motin bemukhonnan mispapasat nikaragwa zillom menfesaw qirbetin hibretin kemzikhublu galitsom
Mi unisco ai miei fratelli vescovi del Nicaragua nell'esprimere dolore per le gravi violenze.
Nizbaw taqawmo daw kublu gujil'uqat bizfatsmo kbid amat zsa'aba motin moqseltin ab Nicaragua bizworede bedel mizahaznu zelow ahwatay papasat nayta addi inkhabr sel'etom giday zkhonun selbeta sobobun islillokhu beta khristiyan wotru nzatay atatsuw' izigin qidme zaagere nihiwot zakhbr ከምኡን ንነፃነት ደቂ ሰባት ዘኽብር ክኸውን ኣለዎ ዝኾነ ዓመፅ ጠጠው ኢሉ ንዘተ ክቐርቡ ጸሎተ እዩ እንክብሉ ተማሓፂኖም
ልሳና የልፍልፍ ሂወትና ግንባሩ በረኸት ውሒዱና ኣብ ኩሉ ንኸዶ እቲ ክቡር ስምካ ብምኽንያትና ተጸሪፉ ዲሂ ወትናትና ንብዙሓት ዓንቂፉ ይቕረበለልና ኣበሳና ኣይትጸብጽበልና
ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ዜና እዩ ኢኮኖሚ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትን ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ፍራንቸስኮ ኣብ ኣስተምህሮታት ኣገዳሲ ቦታ እዩ ዝወሃቦ ቅዱስነቶም ብጥልቂ ዝምልከትዎ ጉዳይ ከም ዝኾነን ነቲ እዋናዊ ናይ ቁጠባ ሜላ እውን ብዝተፈላለየ ጎድንታቱ እናተንተኑ ይነቕፉን ለውጢ ከም ዘድልዮ ይምህሩ ነቲ ናቶም ኣስተምህሮ ዛዕባ ኢኮኖሚን ቁጠባን ናቶም ዝገበሩ ኣዋፍርትን ትካላትን ከም ዘለዉ ጋዜጠናን ደራስን ናይ ኢኮኖሚ ሊቅ ፕሮፌሰር ሉጂኖ ብሩኒ ይገልጹ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዝለገሶ ኣስተምህሮን ቃለ ምዕዳንን ዕለት 2/2018 ዓ.ም ንፕሮፌሰር ሉጂኖ ብሩኒ ብግሊ ተቐቢሎም ኣብ ዘካይድዎ ናይ ሓሳብ ልውውጥ እውን ዝተዘራረብሉ ነጥቢ ምዃኑ ባዕሎም እዞም ናይ ሱታፌ ኢኮኖምን በርገሳዊ ኢኮኖምን ኣብ ዝብሉ ናይ ኢኮኖምን ቁጠባ ንሜላ ጽኑዕ እማኒ ዘለዎም ፕሮፌሰር ድሕሪ እትርክብ ምስ ቅዱስ ኣቦና ምስ ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ዜና ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ገሊጾም ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ሕቶታት ንመልእኽቲ ወንጌል ድምፂውን ዘይዛመድን ግዳማውን ከም ዘይኮነ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኢኮኖምን ቁጠባን ክዛረቡን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ቃለ ምዕዳን ክልግሱን ብዛዕባ ሰብኣዊ ዕዮን ዕዳጋን ኣብ እንነብረሉ ዕውሉም ሕብረተሰብ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ዘይተመዓራረየ መነባበሮን ናብራን ርእሰ ጉዳይ ክዛረቡ ደጋጊሞም ዘስመርሉ ሓሳብ ብምዃኑ ፕሮፌሰር ብሩኒ ሓቢሮም ቅዱስነቶም ዘመላኽትዎ ስነ ኢኮኖሚ ናይ ኣሲዚ ኢኮኖሚ እምበር ናይቲ በዎል ስትሪት ዝጽዋዕ ናይ ዕዳጋን ቁጠባን መምዘኒ ዝስዕብ ኣይኮነን። ስለዚ ንዓለም ብመንፅር ወይ ብሂወት ኣልኣዛር እዮም ክርእይዎ ዝደልዩ። ብሓቂ ቅዱስ ኣቦና ይብሉ ወንጌል ኣብ ማእከል ድኻታት ምንባብ ናይ ዝብል ውበትን ውህበትን ናይ ቤተ ክርስትያን ባህሊ ዓብይ መግለፅን ምስክርን እዮም። ኢኮኖሚ ክፍሊ ህይወት እዩ። ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ፍጥረት ሰብ ይሰርሕ የምርት የህልኽን የዋህልል እውን። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ዝነቕፎ ዓይነት ኢኮኖሚ እቲ ካብ ጭቡጥ ህይወት ዝተነፀለ ዓይነት ኢኮኖሚ እዩ። ነቲ ህሉ ኩነታት ዓለም ብምትንታን ብጥልቂ ብምምርማር ኣብ ዓለም ሓድሽ ዓይነት ናይ ኢኮኖምን ቁጠባን ሜላኸም ዘድሊ ይተሓሳስቡ። ማለት ኣብ ሱታፊ ዝፀንዕን ኣብ ፍትሕን ማዕርነትን ዝተመስረተ ኢኮኖሚ ይምህሩ። ኣብ ኢኮኖሚ ዓለም እውን ነቢያዊ ተግባር ከም ዘድሊ ይምዕዱ። ነዚ ዓይነት ኢኮኖሚ ዝነብሩ ብዙሓት ኣለው። ብቐረባ እውን ዝፈልጥዎምን ንገዛእ ርእሶም ናይዚ ዓይነት ኢኮኖሚ ሰዓቢ ምዃኖም ዝገለፁ ፕሮፌሰር ብሩኒ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብሎ ኢኮኖሚ ካብ ቀደም ሎሚ ብርቱዕ ናይ ሜላ ለውጢ ዘድልዮ ምዃኑ፣ እቲ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምዕሩይ ማሕበራዊ ናብራን ናይ ድኻታት ብዝሒ ክብናበለ ዘኽይድ ዘሎ ኢፍትሓዊ ቁጠባውን ኢኮኖምያውን ሜላ ዝሕብሮ ምዃኑ የመልክቱ። ብሓፂሩ እታ ይሴባ ዘርእስታ ዓውሊት መልእኽቶም ምንባብ ይኣክል። እቲ ዘፍርሕ እቲ ኣብ መንጎ ዲሞክራስን ኢኮኖምን ዘሎ ጥልቅን ዝተሓላለኸን ምትእስሳራት እዩ። ኢኮኖሚ ስርዓት ምሕደራን ፖለቲካን ዝውስንና ኾነ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓብይ ፀገም የስዕብ ኣሎ። ኣብዚ ማዕበላ ሃገራት እውን ከይተረፈ ኢኮኖሚ ንስርዓተ ዴሞክራሲ ይድርት ኣሎ። ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዓንዲ ነፃነትን ማዕርነትን ሕውነትን ዝብሉ ዕሴታት እያቶም። ማለት ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ ኣብ ሱታፌ ዝፀንዕን ኣብ ፍትሕን ማዕርነትን ዝተመስረተ ኢኮኖሚ ወሳኒ እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዛዚሞም።
ገዛቲ በዚሖም ዝጐፃፀሩና ባዕልና ንኸዶም ብገዛ ፍቓድና ክንዲ ዝጠቕሙና ካባኻየር ሕቑና ምሕረትካ ይገለጽ ሕጅውን ብዝሓና ይቕረበለልና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕፅል መደብ ብፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።